Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Sulmi në konsulatën e Kosovës paraqet goditje ndaj sovranitetit, thotë zëvendës kryeministri Enver Hoxhaj. Asnjë qeveri e Kosovës nuk ka arritur të përfundojë mandatin deri në fund, analistët thonë se kjo është pasojë e paqëndrueshmërisë së koalicioneve. Izraeli u ndalon hyrjen dy ligjve në zve amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës në detyrë Enver Hoxhaj ka akuzuar strukturat serbe të sigurisë për sulmin ndaj konsullatës së Kosovës në Danimarkë. Sulmi në konsullatën tonë në fillim u duk se ishte sulmi tifozëve huligan të sportit, por doli të ishte një veprim i planifikuar nga struktura shtetërore të sigurisë serbe. Ky është një dimenzion i ri për goditjen e sovranitetit të Kosovës, ka shkruar Hoxhaj në Twitter. Më 14 gusht, ministri jashtëm i Kosovës në detyrë Bexhet Pacolli njoftoi se është sulmuar konsullata e Kosovës në Kopenhagë. Ne jemi duke punuar me autoritetet daneze për sjell përgjegjësit para drejtësisë, pati deklaruar Pacolli. Në anën tjetër, ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar të njëjtën se nuk ka asnjë informacion nëse ndonjë shtetas i Serbisë është arrestuar apo i dyshuar për këtë rast. I kam kontaktuar njerëzit tanë dhe më kanë thënë se autoritetet daneze nuk kanë bërë asnjë njoftim për këtë çështje, ka thënë Dačić. Ai tha se me informacionet që posedon, të gjithë tifozët serb janë kthyer në Serbi. Prezidenti Amerikan Donald Trump i ka bërë thirrje liderit kinez të takohet personalisht me protestuesit në Hong Kong për të sjell një fund të lumtur dhe të ndriçuar të një krize disa javore të shkaktuar nga protestat pro-demokracisë në ish-koloninë britanike. Në anën tjetër, Pekini ka thënë se Kina ishte e gatshme të shuaj shpejt trazirat dhe se nuk do të ulet dhe të shikoj nëse kriza bëhet e pakontrollueshme. Trump gjithashtu tha se ai së shpejti do të bisedojë me autoritetet kineze për diskutuar krizën në qendrën e tensionuar të Azisë së bashku me mosmarrveshjen e vazhdueshme tregtare midis Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. India do të heqë kufizimet në lëvizjet e njerëzve dhe lidhjet e telekomunikimit në Kashmir brenda disa ditëve të ardhshme. Gjykata e Indisë po shqyrtonte një peticion nga një redaktor në një gazete që kërkon të rivendosin e shërbimeve telefonike dhe të internetit të ndaluara këtë muaj, pak përpara se qeveria të tërhiqte statusin e veçantë të Kashmirit për të parandaluar protestat. Kufizimet do të hiqen brenda ditëve të ardhshme, tha avokati i qeverisë. Me 5 gusht, India revokoi autonominë e pjesës administruar prej saj në Kashmir. Koreja e Veriut ka hedhur poshtë çdo negociatë të mëtejshme me Korenë e Jugut, duke thënë se vendimi bëhet plotësisht me fajin e veprimeve të Koreës së Jugut. Pyongyang lëshoi një deklaratë në përgjigje të një fjalimi të presidentit të Koreës së Jugut, Moon Jae-in. Ndërkohë, herët të premten, Koreja e Veriut testoi dy raketa në det në brigjet e saj lindor, tha ushtria Koreës së Jugut. Ky ishte testi 6 në më pak se një muaj. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga pas lufta 2 dekada më parë, Kosova ka pasur 6 kryeministra në gjithsej 8 mandate, por asnjëri nga ata nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Mosperfundimi i mandateve qeverisëse, sipas analistëve politik në Kosovë, është pasojë e paqëndrueshmërisë së vet koalicioneve. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Që nga viti 2001, kur janë mbajtur zgjedhjet e para pas luftës, Kosova ka pasur 6 kryeministra në gjithsej 8 mandate. Asnjëri prej tyre nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Pothuaj secila prej qeverive në Kosovë të koalicioneve të ndryshme partijake kanë hyrë në mocione mosbesimi dhe janë detyruar të heqin dorë duke e futur Kosovën në ciklet e parakoshme zgjedhore. Kryeministri i parë në qeverinë e Kosovës ishte zgjedhur në vitin 2002 Bajram Recepi, që në këtë pozitë qëndroi më tepër se 2 vite e gjysmë. Hashim Thaçi ishte kryeministri që në 2 mandate arriti të mbajë me gjatë postin me mbi 3 vite e gjysmë. Kurse kryeministri aktual në detyrë Ramush Haradinaj në këtë post është që 1 vit e 8 muaj. Pas dorëheqjes së kryeministrit në detyrë Ramush Haradinaj, partitë politike tashmë kanë deklaruar se janë për zgjedhje të jashtëzakonshme, kurse janë dakorduar që ta shpërndajnë parlamentin me 22 gusht. Mosperfundimi i mandateve qeverisëse, sipas analistëve politikë në Kosovë, është pasojë e paqëndrueshmërisë së vet koalicioneve. Artan Muhajiri, analist i çështjeve politike në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tha se asnjë qeveri në Kosovë nuk është e krijuar mbi program të qëndrueshëm, por me koalicione të cilat në prioritet kanë interesat partijake për ndarjen e pozitave udhëheqëse.
Arsyeja kryesore që asnjë qeveri nuk ka mundur ta çojë mandatin në fund ka qenë se këto qeveri fillimisht janë themeluar në baza jo parimore, jo ideologjike, mirë po për interesa të ndryshëm.
Edhe analisti tjetër për çështje politike Armand Muja thotë se mos përfundimi i mandatit është se partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara.
Pra se partitë politike në Kosovë nuk janë të profilizuara sipas kompasit ideologjik që ndonë në demokratitë avancuara. Po të kishte interesa ose qëndrime parimore, atër partitë politike do rështoheshin sipas programit koherent.
Arsyeja tjetër sipas Muhaxhirit pse Kosova nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh është edhe faktori ndërkombëtar.
Edhe faktorit ndërkombëtar ju kanë interesuar liderët e fuqishëm të cilët marrin vendime cilat ju përshtaten atyre, mirë po duke mos i respektuar rregullat e demokracisë dhe funksionimit normal të partive politike.
Si pas kushtetutës së Republikës së Kosovës, nëse kryeministri jap dorëheqje, qeveria bie dhe presidenti Republikës së Kosovës në konsultim me partitë politike ose koalicionin që ka fituar shumicën në kuvend, mandaton kandidatin e ri për të formuar qeverinë. Presidenti Thaçi ka kërkuar nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, si bartës i koalicionit fitues i zgjedhjeve të vitit të 2017, që të propozoj kandidatin e ri për ta mandatuar për formimin e qeverisë së Kosovës. Por Veseli është përgjigjur se nuk do të ketë mandatar të ri dhe që zgjedhjet e parakoshme, siç ka thënë ai, janë procesi pashmangshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kirurgjia torakale që funksionon në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës ka vetëm një salë operative për të kryer operacionet e kancerit të mushkërive, të kancerit të gjirit e sëmundje tjera, por ndonë se kjo klinikë është e vetmja në Kosovë dhe aty janë bërë investimet e pajisjeve shëndetësore, vërejet mungese trajnimeve adekuate për stafin. Holsiti Siel, Arjana Kasapoli.
Në kirurgjin torakale në qendrën klinike universitare të Kosovës së fundmi është investuar në një aparat që quhet VATS apo video asistuar kirurgjike e që ndihmon kirurgët të performojnë me teknika të avancuara që nënkupton intervencion.